Gerą vakarą visiems ir kiekvienam besiklausančiam Marijos radijo. Su mūsų studijos Vilniuje tiesiog net yra žaidimas protų bokštai ir aš Džiugas Kuliešius. Šį vakarą, kaip ir kiekvieną šeštadienio vakarą, mes nagrinėsime naują temą ir šį vakarą savo dėmesį telksime į šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo asmenybės meniškoje pusę. Ir mūsų studijos svečias, šalia manęs esantis aktorius, žurnalistas, žinių radijo darbuotojas ir Marijos radijo bendradarbis Ridas Jasiulionis bei jo sūnus Julius. Sveiki, vyrukai.
Sveikas, Džiugai. Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai.
Labai iš tikrųjų simboliška, kad šiandien dėmesį skirsime Jono Pauliaus antrojo talentui, aktoriaus talentui ir turime studijoje jūs. Tad pirmiausia, užduosiu jau klausimą mūsų klausytojams ir po to plėtosime jį. Tai klausimas, kaip vadinasi pogrindžio teatras, kurio pavadinimą jums gali pasufleruoti legendinės grupės Queen daina. Tame pogrindžio teatre vaidino Jonas Paulius antrasis, tuo metu dar Karolis Voityla. Pogrindžio teatras ir jo pavadinimas iš dviejų žodžių, kurių vienas sutampa su grupės Queen daina. Skambinkite mums į studiją telefonu 837-32-3230, 837-32-3230 ir mes būtinai jūs apdovanosime Marijos radijo prizais. O pagrindinis šio vakaro prizas yra kelialapis į pasaulinę lyderystės konferenciją, kuri kitą savaitgalį vyks Vilniuje. Pralošime netgi du kvietimus, tad klausykitės mūsų žaidimo iki pat pabaigos ir jūs tikrai turėsite progą laimėti. Ridai, leiskit paklausti. Vis dėlto, pats esate visų pirma aktorius ir ar dar prieš pasirinkdamas profesiją jau žinojate apie šią Jono Pauliaus antrojo asmenybės pusę?
O iš tikrųjų, geras klausimas, ačiū Džiugai už jį. Man regis, kad ne, man regis, kad aš sužinojau, kad popiežius jaunystėje buvo aktorius jau po to, kai buvau įstojęs į aktorinį, prisimenu, mes, čia buvo tas lūžio laikas, aš baigiau 88 metais mokyklą ir įstojau, prasidėjo sąjūdis, bet mes vis dar gyvenome tokio, vis tiek uždaroj tokio labai stipriai visuomenėje ir apie popiežių, Lenką popiežių Joną Paulių antrąjį aš mažai te žinojau. Toliau jau, kai atsirado daug tos ir katalikiškos spaudos, periodinės ypatingai, staiga atsivėrė ta biografija Karolio Voitylos ir, o, žiūrėk, jisai jaunystėje buvo aktorius. Paskui jau kiek teko gilintis, skaityti, tai supratau, kad jis iš tikrųjų nuo mokyklos laikų rimtai domėjosi teatru ir štai vat, tam paminėtam pogrindžio teatre jau vaidino rimtai nacių okupacijos metais Krokovoje, bet vėliau, žinoma, jau kai būtent tos okupacijos metu jis apsisprendė, pajuto pašaukimą, apsisprendė ir tada įstojo į pogrindinę taip patgi kunigų seminariją, nes naciai neleido veikti seminariją ir laisvai Krokovoje. Ir, žodžiu, tada, vat, tais metais jis, vaidindamas tame pogrindinio teatre, apsisprendė tapti kunigu.
Tai priminsiu klausytojams, kad jūs ką turite padaryti dabar, tai paskambinti mums į studiją ir atsakyti, kaip gyvenasi toji trupė, kurioje vaidino Jonas Paulius antrasis. Informacija iš tikrųjų ganėtinai pasiekiama, bet jums dar ir padės užuominas grupės Queen daina, viena garsiausių, trečias iš tikrųjų hitas Jungtinės karalystės grojimiausių kūrinių istorijoje, tai tokia pagalba.
Dar gal galima pasakyti, taip, kad tai yra tam tikras žanras, tam tikras atlikimo žanras tame žodėje taip pat užkoduotas. Taip,
jeigu dar iki tiek supaprasinus, tai laukiam jūsų skambučių telefonu 837-32-3230. Ir Ridai, o kaip jūs iš viso atradote Joną Paulių antrąjį kaip artimą žmogų, galbūt sielą, ne tiesiog bažnyčios autoritetą, bet ir šiokį tokį asmeninį santykį su juo?
Taip, iš tikrųjų, aš turiu tokį momentą savo gyvenime, savo biografijoje, būtent kaip sakai, Džiugai, asmeninio santykio ir gana anksti tai vyko 91 metais. Atsimenu, kad pas vieną kurso draugą buvo atvažiavęs tiesiog pažįstamas bičiulis, klierikas iš Lenkijos ir su juo bendraujant, bekalbant, sako, kad štai ten netrukus po kelių mėnesių pas mus į Lenkiją atvažiuoja popiežius pasaulio jaunimo dienos, Krokuvoje vyko tą vasarą. Ir kažkaip buvo...
Čenstakavoj
ir buvo kažkaip taip tikrai smalsu ir noras buvo apsilankyti tame įvykį, nieko nežinojom apie jį iki tol. Gavom iškvietimus, dar buvo vis Sovietų sąjunga, reikėjo gauti iškvietimus, išvažiuoti ir su visokiais nuotykiais, aš išvažiavau per du kartus ten iš tikrųjų ir išvažiavau į Čenstakavą, atvažiavau visą dieną pavėlavęs, nes ten sovietų pasieniečiai iš pradžių nepraleido. Ir dėl to buvo keista kelionė, nes dabar gal sunku įsivaizduoti, bet jeigu tu neatsirandi kažkada sutartų metu, sutartoj vietoj, paskui būna sunku susisiekti su tai žmonėm. Ir aš vienas vaikščiojau po tą Čenstakavą, po tas visas pasaulio jaunimo dienas. Ir kadangi vėlavau ir atsimenu, kad jau į pačią tą Jasnagūros aikštę vienuolyno, kur vyko pagrindinės mišios, atėjau jau, kai popiežius skaitė pamokslą. Tiesa, tas visos mišios jos skambėjo ir visur mieste, buvo daugybė ekranų. Ir kažkas mane ištiko iš to, aš mažai kas supratau lenkiškai, bet aš jutau ir maniau, kad aš beveik suprantu, ką kalba popiežius ir kad jis, svarbiausia, kad jis kalbėjo man asmeniškai. Tai buvo kažkas tokio sunkiai įsivaizduojamo, sunkiai suvokiamo, bet staiga tu pajunti ryšį su tuo žmogum, kuris, kaip sakai, yra galbūt bažnyčios autoritetas, galbūt didelė figūra, bet tai nieko nereiškia, kai jis kalba tau tiesiai į širdį.
Tai tu pačiu paklausiu jaunojo Jasilionio Juliaus, kiek tu dabar metų, primink?
Dabar man 9 kol kas.
9 metai, tai vadinasi... Gyvo popiežiaus jau tikrai negali atsiminti, bet galbūt užfiksavai, koks tavo pirmasis atsiminimas išgirdus vardą Jonas Paulius II. Kas tavo galvelėje sukirba?
Labiausiai tai aš prisimenu, kaip aš kai man sukako kokie 4 metai, aš gavau iš savo pusėserės, ar iš, man atrodo, kad iš krikšto brolio gavau tokią knygą kartu su Jonu Pauliumi II. Ir aš dar nelabai mokėjau skaityti, tik tai po to, kai pradėjau lankyti darželį, pradėjau mokytis ir po to, kai ją perskaičiau, man padarė didelį įspūdį.
Bet čia paveikslėlių knyga, ar ne, Juliu?
Nu, taip, toks į komiksų.
Komiksų knyga, tai dėl to nekeista, kad tu gavai dar nemokėdama skaityti tą knygą. Dovanu.
Su intencija išmokti, be abejo.
O ką iš tos knygos tu prisimeni apie popiežių?
Labiausiai prisimenu, kai jisai vaikščia ėjo gatve ir pamatė atidarytas...
Jaunystėj dar, ar ne, būdamas?
Jo, dar buvo kokių 10, kokių 11 metų. Ir jisai ėjo per gatvę ir išgirdo pro praviras duris, sklindančius kažkokius balsus.
Poezijos, skaitoma poezija, ar ne?
Jisai užėjo, jisai staiga nustebo. Pasirodo, ten buvo ruošiamas spektaklis, buvo repeticija spektaklio. Tai ir staiga...
Jį pakvietė
režisierius.
Kadangi
atrodo,
jis jau užėjo, tai jį pakvietė
pasakė,
trūko, kaip tik trūko atlikėjų ir pakvietė jį į tą spektaklį sudalyvauti. Taip, taip, taip. Ir tai buvo jo taip pateikta kaip jo aktorystės pradžia. Iš tikrųjų jis rimtai ir ruošėsi tapti aktoriumi ir buvo aktorius tame pogrindžio teatre, kur vis laukiam atsakymų, ar ne, kaip vadinosi tas ta trupė.
Primenu numerį 837-32-3230. Klausimas, kaip gyvenosi toji Jono Pauliaus debiutinė teatro trupė, kurioje vėliau jis netgi pradėjo kurti spektaklius pats, ne vien vaidint, bet ir parašė.
Taip, kadangi pėsis. Jis mokėsi, įstojo jis į filologiją, jis iš karto jau studijuodamas ir pradėjo rašyti, žinoma, jis poeziją rašė, bet visą gyvenimą beje poeziją rašė.
O, taip pat pakalbėsim laidoje.
Taip, bet tada jis pradėjo rašyti ir dramas. Dažnai tai būdavo dramos su bibliniu siužetu, ir, bet ne visada, paskui buvo ir istorinių dramų, jis nemažai parašė. Taigi taip, jis buvo labai labai kūrybingas, menininkas plačios, taip sakant, plačios kaip plačių krypčių ir aktorius, poetas, dramaturgas.
Sportininkas.
O šiaip tai žinoma, jisai tų talentų turėjo labai daug ir paskui ir žurnalistas, ir publicistas buvo, o nekalbant jau apie tai, kad buvo ganytojas ir studentų ganytojas ir paskui vyskupas, kaip vyskupas ėmėsi šeimų pastoracijos, žodžiu.
Kūno teologijos visi veikalai.
O paskui jisai galų gali sukūrė taip ir tą. Sakoma, kaip Džordžas Veigelis, jo biografas, parašė, paliko bombą bažnyčiai visą tą savo paskaitų ciklą apie kūno teologiją.
Taip, na, bet šiuo metu pas mūsų studijoje yra gyva persona, Ridas Jasiulionis, kuris taip pat yra daugialypių talentų asmenybė. Ir gal visuomenė labiausiai žino jį iš TV serialų.
Jūs... Kad labai senėtas buvo, džiugai, na, visi pamiršo. Teisybė,
aš netgi pamaniau, kad mano pirmasis atminimas su jumis yra iš Nekviestos meilės, bet kaip pažiūrėjau neseniai kartojimo šiek tiek epizodų Gedimino 11 serialų, jūs tam taip pat vaidinote.
Buvo tokie serialai.
Buvo tokie serialai, bet ne visi, galbūt klausytojai, nu, mūsų radio turėtų vis dėlto atpažinti, jūs neretai skambate mūsų eteryje, bet šiaip plačioji visuomenė nedažnai žino, nedaug yra girdėjusi apie jūsų katalikišką gyvenimo pusę, tai štai norėčiau ir paklausti, kaip, kada tikėjimas atsirado jūsų gyvenime.
O, aš iš tikrųjų esu iš tų žmonių, kurie prisimena savo krikštą. Mano krikšto tėtis yra
nepaslaptis.
Mano kursio draugas amžinatilis Saulius Mykolaitis. Mes su juo susidraugavome pat pradžių ir daug kalbėdama apie viską ir apie tikėjimą taip pat, žinoma, ir aš buvau iš tokios šeimos, kur tikėjimas nesisklydė, nebuvo tikėjimo. Ir žinoma, dar kai gyveni tokioje aplinkoje ateistiniai visuomeniai, tai nedaug tu turi kelių kažkaip į tą tikėjimą, nedaug veriasi kelių, bet štai sutinki vis tiek anksčiau ir vėliau žmonės. Ir Saulius buvo iš tokios giminės, kur pavyzdžiui, jo tėtos buvo slaptos vienuolės per sovietmetį. Tai jis tikrai turėjo tą ryšį nuo pat vaikystės su religija, su tikėjimu. Ir jis man papasakojo daug ir kaip draugas atskleidė daug tokių dalykų. Bet aš tikrai buvau jau ieškojimo kelyje. Kai tau 18, 19 ir tavo akise byra ta visa ateistinė propaganda, tas, tu supranti, kad visa tai yra per jėgą, tik tai per melus, nutilėjimus žmonėms diegiama, tu ieškai tiesos, atsiranda žmonių tavo kelyje ir tikėjimas iš pradžių kaip kokia nedidelė inspiracija, paskui jis po truputį auga. Ir kai tu prisimeni savo krikštą, prisimeni tuos jausmus, tą pirmasis mišės, ką tik pakrikštytas Švento Mikolaus bažnytėlį, prisimenu kaip tėvas Vaclovas Aliulis spaudė ranką, kokius žodžius sakė iš karto po krikšto.
Gal išduosit mums?
Sakė, sakė, rankos šaltos, bet širdis karšta, nes. Jo, tai žodžiu, tie prisiminimai, taip, jie susiję su sutikėjimo pradžia, tai vat tie, ką čia daugiau pasakysiu, o paskui jau tu gyveni su tuo, su ta šviesa, kurios norisi viskas dien.
Ir nepaslaptis, kad Jonas Paulius II taipogi prisidėjo nemažai prie tos ateistinės sistemos griūties. jam dar pradėjus savo pontifikatą, pusę žemyno Europos kaustė sovietų valdžio, mirties dieną jau dauguma rytų Europos šalių priklausė Europos Sąjungai. Tai tikrai dažnai minimas popiežiaus įnašas jo Taip. Kalbų metu.
Sovietai pajuto, suprato, tai kaip popiežius buvo išrinktas iš to būtent to sovietinio bloko, iš šalies, iš kuri yra jų neva įtakoje, jie suprato, kuom tai gręsia. Ir paskui, žinom, jau beveik akivaizdu, kad jie suplanavo pasikėsinimą į popiežių. Tokį niekšišką įžūlų, bet ir tai jiems nieko nepavyko, nieko neišėjo.
Jūs kalbot apie...
81 metai, taip. Ali Akdža. Jo pasikėsinimas beveik be jokio abejonių susijęs su Bulgarijos slaptosiomis tarnybomis, kurios buvo diriguojamos iš Kremliaus.
Nepaisant to, kad pats pasikėsinės buvo turkų kilmės.
Nepaisant to, tai jie surado, žinoma, jie surado tinkamą asmenį, teroristą, kuris buvo savaip ten infiltruotas, savaip nukreiptas tai užduočiai atlikti, bet kaip sakė popiežius, viena ranka tiesė ginklą, leido kulką, o kita ranka saugojo popiežių.
Na štai koks netikėtas laidos viražas. Tačiau, kaip vėliau istorija byloja, Jonas Paulius II susitaikė su savo, nevadinkime, priešų, lankė
į kalėjimą. Nu ką susitaikė, jisai aplankė kalėjimą ir parodė jam gailestingumą, kiek Ali Akdža atgailavo, už tai mes nedaug ką žinome. Na, jis keistas toks personažas, dabar jis regis jau laisvėje, paleistas yra iš kalėjimo.
Nepatikrinau šio fakto. Tai štai, ir aš manau, kad laikas užduoti mums antrąjį klausimą, galbūt kiek patraukliau nuskambės jis.
O atsakysi pirmąjį, kad nesulaukėm šitų
mažą
atsakymų?
Mažą ką, gal dar
paskambės.
Taip, tai netrukus Ridas paskaitys trumpą ištrauką iš vienos Jono Pauliaus antrojo parašytos poemos, ir jūsų dabar užduotis yra įvardinti šios poemos pavadinimą, jį išleista ir lietuvių kalba, jeigu tai padės. Ir situacija joje buvo tokia, kad pavadinimas pats poemos kilęs iš vieno epizodo. Žmona, viena iš veikėjų tos poemos, pradusi bet kokią viltį ir kantrybę dėl vyro, bandė savo vedybinį žiedą parduoti tokiam vienam specialistui. Ir tas specialistas turėjo parduotuvę ir atsakė žmonai, tokiais žodžiais, kurios dabar Ridas įgarsins.
Čia ta, galima dar patikslinti, čia yra poetinė drama, iš tikrųjų irgi pjesė, bet poezijos kūrinys, bet ir teatro kūrinys taip pat. Šis žiedas nieko nesveria, matyt jūsų vyras dar gyvas. Tuo atveju ne vienas iš jūsų žiedų atskirai nieko nesvers, bet tik abu. Mano svarstyklės turi šią savybę, jos nesveria metalo, o tik visą žmogaus būtybę ir likimą.
Tai girdėjote ištrauką iš poetinės dramos, kurios pavadinimą įvardinkite mums paskambinę numerio 837-32-32-30. Ir štai, išgirdome Rido balsą jau tame įgarsintojo amplua. Tikrai nemažai filmų paties kūrybinėje biografijoje įgarsinta, bet taip pat dar ir katalikam aktualus reikalas, pats svarbiausias šventasis raštas. Jeigu neklysti, 2008 metais ėmėtės šio darbo. Tad įdomu, kokiais būdais užmesgėte ryšį su apskritai katalikiška žiniasklaida, katalikų žodžiu, ir ar jie jūs surado, ar jūs pats nusprendėte tarnauti, nes šventojo rašto garsinimas vėliau laidos Marijos radijoje. Dabar tarnystė galėsingumo šventovoje vykstančioje adoracijoje. Tai nuo ko tai prasidėjo?
Čia prasidėjo nuo kunigo Juliaus Osnausko, jis vadovavo mažai studiją ir pakvietė mano teatro mokytoją, taip galima būtų pasakyti, aktorių režisierių Valentiną Masalskį skaityti švento rašto į mažąją studiją. Valentinas kažkaip ten pasiraukė, jis, atsimenu, ir man, ir turbūt ir kunigu Juliu, jis sakė, kad jis nemoka skaityti kaip skaitovas tekstų, jis tik tai kaip aktorius įsigilinęs į vaidmenį gali juos atlikti, tai skaityti šventąjį raštą jam, jis sakė, man ne tik, vat Ridas yra, sako, pakvieskit Ridą ir tokiu būdu aš atsiradau mažoje studijoje, o po to jau matyti iš to ir Biblijos draugija pakvietė garsinti šventąjį raštą, atsimenu tą, tą darbą, kaip tikrai tokį labai prasmingai pareigojantį, ir nors ir, ir būdavo ten vargo, reikėdavo daug laiko surasti savo toje kasdienybė, bet tai būdavo, nu ir kažkokia, aišku, žinoma, ypatingos akimirkos. Tikiuosi, kad, kad tikrai kažkam, kažkam tai yra galimybė būti su Dievo žodžiu, galbūt tiems, kas, kas mato ne taip gerai, kas nebegali skaityti, pavyzdžiui.
Arba kas neturi kantrybės skaityti. Savo laiku ir aš buvau vienas tokių. Pirmiausia...
Mažiau kantrybės reikia klausyti, taip, džiugai?
Taip, eini gatve.
A, su ausinėmis.
Ir girdi ryto balsą įskaitantį Evangelijos žodžius. Tai 21 valanda, 45 minutės, 54 minutės įrašų iš viso sudaro naująjį testamentą, vien jau įgarsintą. O norėčiau sužinoti, o kokiais tarpais jūs garsindavot? Ateidavot vienu ypu iš karto?
Ten, man reikės, čia ta 21 valanda yra trijų žmonių darbas.
Ai, vis dėlto.
Buvo padalintas šventas raštas keliems skaitovams, tai aš atsimenu, kad nu, taip, būdavo ateini ir tiesiog kiek turi jėgų. Kiek turi jėgų, tiek perskaitai, ten ir kiek turi dar to laiko. Gerosios naujienos centro studijoje mes įrašinėjome.
Čia ne per toliausiai, Trakų gatvėje.
Taip, ir žinau, kad valanda jau yra gal ir ribinis laikas per tą dieną. Paprastai tai būdavo po dienos darbų. Ateini ir tą valandą susikaupiu, paskui žiūrėk, jau energiją imam mašti ir sakom gerai, renkamės kitą dieną, rytoj.
O prieš tai tekdavo pasiskaityti pačiam, ar jau tiesiog iš ankstesnio skaitimo atsinešėt tą žinojimą, kaip maždaug turi skambėti ištrauką, ar jūs repetuodavot nemažai su juo?
Žinai, iš tikrųjų, tai kai mažoji studijoje pradėjau, prisiliečiau, vat, kaip Valentinas Masalkis sako, jam netinka skaitovo vaidmuo, tai aš kažkaip tą savo pajutau tą vaidmenį ir tu pats kažkaip priaugi galbūt, gal prisijaukini tą tekstą, kad tu staiga tampi tarpininku tarp klausytojo ir Dievo žodžio ir nu, kažkiek jau buvau pasiruošęs tokiam darbui.
O mes išklausykime pirmąjį šio vakaro klausytojo skambutį.
Mums paskambino Regina iš Šiaulių ir jinai norėtų atsakyti į pirmąjį klausimą. Tai, mėla Regina, prašau, jūs eteryje.
Labas vakaras, klausomės jūsų,
Labas
ponia Regina.
Labas vakaras, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Galbūt nesu labai tiksli, nežinau, bet galvočiau, kad tai studija 39.
Deja, ponia Regina, čia buvo antrasis klausimas šio vakaro. Studija vadinasi studijo 38, bet mes norėtume kitos studijos atsakymą, bet smagu, kad jūs apie ją žinote. Ir nors lietuvių kalba beveik visiškai nėra apie tai nieko parašyta, bet taip, tokia studija 38 egzistavo. Ar Aridas turėtų ką pakomentuoti?
Aš nežinau apie studiją 38, kas tai yra.
Taip, tai mes laukime kiek kitokio skambučio, tad dėkui už mėginimą. Ponė Regina, dar galite mums skambinti ir vėliau.
Ar čia buvo mėginimas atsakyti klausimą
apie mūsų
trupę?
Ištraukos... Ai, taip, čia buvo... Na va, iš tikrųjų, ponė Regina, atsiprašau, čia buvo pirmasis iš tikrųjų klausimas. Taip, buvo mėginimas atsakyti klausimą apie trupę ir 39 metų vasarį Jonas Paulius II, būsimasis popiežius, įstoja į teatro ir intelektualų grupę Studio 38, vaidina daugelį spektaklių ir pats režisuoja kai kuriuos kūrinius. Tai...
Na, tai aš nežinau.
Bet ne, mes laukiam kito pavadinimo, kuris susietas su...
Bet pogrindė, tai dar nebuvo pogrindžio trupė.
Tai dar buvo
39, taip, 39 dar iki okupacijos, 39-aisiais rugsėjį Lenkija visa Krokova buvo okupuota ir paskui ilgainiui atsirado tos pogrindžio trupės, iš tikrųjų ir teatrai pogrindžio, iš tikrųjų Lenkijoje visoje ta kultūrinė veikla buvo intensyvi, nepaisant nacių priespaudos.
Tai štai, dėkui už komentarą. Ir aš tada dar norėčiau kitą darbą rydo aptart šiek tiek. Filmas, dokumentinių filmų ciklas Biblijos kraštas, 2011 metai, 4 vaizdo diskai, DVD formatu, irgi beveik 5 valandos turinio. Šį darbą tik šiais metais pažinau, dėka Marijos radio direktoriaus kunigo Paulo Narijausko, rodė mažoje studentų grupelėje šio filmo ištraukas. Tai kokie atsiminimai iš šio proceso kūrybinio?
Na, puikus prisiminimai dėl to, kad tai buvo taip pat tos pačios Biblijos draugijos projektas. Iš tikrųjų, pažinti tą visą geografiją, kur visi Biblijos įvykiai vyko, pažinti kultūrą, pažinti to meto papročius ir tiesiog civilizaciją yra nuostabu, kadangi tau tie šventojo rašto žodžiai kitaip pradeda kalbėti. Tu kitaip pradedi suprasti žmonės, kurie gyveno tose realijose, kurios tada buvo, kai jos tau tampa akivaizdžios. Tu tiesiog žinai, kas yra kokia nors vandens duobė. Tu tiesiog pradedi suprasti, kodėl ten yra tam kieme, kas jinai yra, kas ten per baseinas ir taip toliau. Ir visi šitie Biblijos tada įvykiai, jie tau tampa nebe pasaka kažkokia, o tikrovė. Taip. Tai nutolusi šiek tiek.
Pratesime šį pokalbio aspektą, būtinai po klausytojo skambučio jungiamės su, kuogi mes kalbėsimės dabar.
Mes jungiamės su mūsų klausytoja Rūta iš Kauno, kuri nekantrauja atsakyti į antrąjį klausimą. Prašom, mėla Rūta.
Labas vakaras.
Sveiki, gyvi.
Kažkaip sukasi du pavadinimai, kadangi šiuo metu jau ne mašinoje, o esu namuose.
Taip, ponia Rūta, mūsų nuolatinė klausytoja.
Alo?
Taip, klausomės jūsų.
Pabandžiau pažiūrėti ir internetu, šiaip pirmiausia, tai atėjo į galvą prie juvelyro lango, bet paskui paieškojus radau auksakalio krautuvę.
Tai pagalvokite, kuris vis dėlto artimesnis.
Nu, vat, su juvelyru kažkas susieda ramžinatelsi, žinau, ir Rūta Staliliūnai, tai ten vaidino ir nesumačiusi, bet žinau, kad pagal Jono Pauliaus antrojo dramą.
Taip, tai šia vieta, ponė Rūta, jūs tada sustabdysime, nes jūs, na, su vienokiais ar kitokiais niuansais, bet atsakote teisingai šį klausimą. Drama vadinasi priešais juvelyro parduotuvę.
Prieš juvelyro.
60-ųjų metų kūrinys. Ir kadangi šis klausimas buvo įkainotas mūsų pagrindiniu prizu, o žinau, kad jūs jo tikrai trokštate, tad dovanojame jums kvietimą į pasaulinę lyderystės konferenciją, kuri kitą savaitgalį vyks Vilniuje. Sveikiname jūs laimėjus.
Žaidimas Protų bokštai.
Grįžtame į studiją, su mumis Ridas ir Julius Jasilioniai ir neseniai sužinojome, kad atsakymas į antrąjį klausimą yra priešais juvelyro parduotuvė, tokia poetinė netgi meditacija galime pavadinti, kurioje popiežius Jonas Paulius II būsimasis sprendė susituokusių gyvenime pasitaikančių konfliktų priežastis, sunkumus ir prasme. Ir dar privesdamas prie ištraukos, kurią taip šauniai perskaitė Ridas, šiek tiek pristatau šio kūrinio siužetą. Tai priešais juvelyro parduotuvę poema vaizduoja tris žmonių poras. Viena pora neturi pakankamai laiko, kad jų meilė subręstų. Vyras žuva kare. Kita pora turi daug laiko, bet to laiko nemoka panaudoti. Jie vienas kitam nusibosta, o jų meilė nebręsta. Pirmosios poros sūnus susitokia su antrosios poros dukra. Į santuoką atsineša iš savo tėvų paveldėtas problemas, trūkumus, bet taip pat ir iš jų ryšio kilusi norą jas spręsti. Tos pastangos jiems padeda, nors ir per kliūtis, jiems padeda bręsti. Ir, kaip jau sakiau, šios poemos pavadinimas kilęs iš epizodo, kur žmona atvyksta pas juvelyrą ir stengiasi savo vedybinį žiedą jam parduoti. O juvelyras pasveria žiedą, bet atsisako jį pirkti. Ir kaip jis atsisako, mes jau girdėjome. Tad štai, koks atsakymas ir Ridai. Ar pats skaitėte kokios nors popiežiaus kūrybos?
Tai žinoma, taip. Nors tų dramų daug nėra išversta į lietuvių kalbą. Originalia lenkiškai nelabai skaitau. Bet skaitau ir jo poeziją. ir jo dramas skaičiau, nors dar ne visas perskaičiau, kurias norėčiau. Viena yra apie Petrą Skargą. Dar mano laukia, nežinau kaip, gal rasiu angliškai kaip nors išversta. Gaila, kad ne viskas yra Jono Pauliaus antrojo tos žodžio literatūrinės kūrybos išversta, galėtų būti daugiau. Taip pat skaičiau ne tokį, gal angliškai daugiau, skaičiau jo, jau užsiminėm apie jo paskutinį poezijos kūrinį Romos triptiką, kuris yra meditacija tokia gal įkvėpta Siksto koplyčios Michelangelo freskų apie paskutinį teismą ir kitų ten siužetų. Tai naujaisiais laikais yra kažkas visiškai buvo neįtikėtino, neįsivaizduojama, kad popiežius parašo poezijos kūrinį.
Taip ir jis tenais netgi, kaip čia, tabu sulaužo ir užsimena pats apie savo mirtį vienoje iš dalių. Tai taip, šią knygą sudaro 10 eilėraščių, parašytų ir eiliuotą, ir prozą, lengvų kalbą, ir, aišku, iš karto buvo išversta italų, anglų, ispanų, prancūzų kalbas. Ir esminis, pasak komentatorių, kritikų šio nepaprastos šventojo tėvo kūrybos bruožas, tai tvirto ryšio tarp dievo ir žmogaus pabrėžimas. Ir knyga sudaro 3 skyriai, būtent Romos triptiko knyga. Pirmajame skyriuje kalnų upokšnis, mistiniu būdu kontempliuojama gamta, iškenamas jos grožis ir žmogiškas dievo ilgesys. Antrajame skyriuje meditacijos apie pradžios knygą prie Siksto koplyčios lenkščio, kaip minėjo Rydas, kurią ištapė Michelangelas. Tai čia apmastoma žmogaus, dievo paveikslo, gyvenimas nuo sukūrimo iki paskutinio teismo dienos. Taip pat dar vienas skyrius. Kalva Morijos žemėje, kur medituojami Biblijos įvykiai vykia Abraomo tėvinėje Chaldėjos Ure, kur tikėjimo patriarchas iš visiško atsidavimo dievui buvo pasirengęs net paukoti savo sūnų Izaoką. Tai va, jau net skaitydamas tokią trumpą ištrauką, ką jau kalbėt jūs, besigilindamas į Biblijos žemės filmus, išgirstame daugybę vietovardžių sudėtingų, mums visiškai neartimų mūsų tikėjim, galbūt mūsų tarpsme, visuomeniai žodžių ir veikėjų. Man pačiam iš tiesų Senasis testamentas vis dar yra tokia netverta skirinė, šiek tiek tokį pagarbo atstumą laikau. O kaip pats priimi tą senąjį testamentą? Nes vis tiek, naujasis testamentas, tai viskas ten gražu, patrauklu, įdomu, gilinėsi, atsiverti storas senąjį testamentą ir atrodo, dar tokią žmonijos epopėjos dalį paragauja ir tai koks jausmas stojus akistaton su šiuo dideliu.
Aš galiu suprasti tave džiugai ir man liūdna, kad bažnyčiose dar dažnai mūsų bažnyčiose skamba labai senas vertimas ten tos knygos. Skaitinių knygos dar vis yra labai senos ir Skviriacko turbūt vertimas, jis ypač jaunam žmogui jis kartais gal net atstumė, ten tie daugybė tokių archaiškų žodžių, o mes turim gerą puikų Rupšio vertimą, kuris yra modernus ir jis, tu skaitydamas jį nejauti bent jau tokio atstumo, kalbinio atstumo. Ir kai kalba yra paprastas, aiškiai suprantama, taip gali būti ten kokiu pavadinimu, bet tai kas, tu pirmą kartą susiduri su Morijos kalno pavadinimu, kuris tau skamba keistai, paskui tu antrą kartą skaitai tą istoriją, kaip Abraomas paukojo savo sūnų Izaoką ir viskas stoja į savo vietas. Tai yra pamatiniai mūsų kultūros, mūsų civilizacijos siužetai. Jie yra mums artimi, gal tik tai kažkoks toksai vat, šydas juos dengia, bet jie yra visiškai šalia, netoli.
Gal tas Jėzaus toka jaučiama gal šiek tiek, kad na...
Tik ten viskas kalba, tuose tekstuose, tuose siužetuose viskas kalba apie ateisiantį Jėzų.
Kai jau palyginama būdų tekstus, taip, galime tą suvokti lengviau. Ir aš dar
Zacharijas priminsiu... irgi jau pranašauja Jėzų ir suveda visą senąjį testamentą Abraomą su išganytojo ateimu.
Dar priminsiu pirmąjį mūsų klausimą, kaip gyvenusi teatro trupė, kurioje Jonas Paulius II vaidino pogrindyje, jums atsakyti gali padėti grupės Queen daina. Fredžio Merkurio grupės daina, taip pat ganėtinai legendinė, galima drąsiai ją vadinti. Na štai, ir po Biblijos įrašų, Biblijos filmo įgarsinimo atėjo Marijos radijo laikas jūsų gyvenime. Gal čia slypi kokia įdomi istorija tarnystės?
Taip, įdomi istorija, kad iš viso yra toks radijas, kažkada mes neįsivaizduojam, kad gali būti štai tokia medija, kurioje na, tikėjimo balsas ramiai savo skleidžiasi, kur gali gilintis, kur gali įsijungti, išgirsti daugybę balsų žmonių, kurie sprendžia įvairiausias problemas ir su tikėjimu, ir su gyvenimu susijusias, ir tu tiesiog gali pasijusti tos nuostabios bendrijos, tikinčiųjų bendrijos narių. Tai va čia ta istorija įdomiausia ir yra, kad tas radijas ne tik atsirado, bet ir išsiplėtė ir gyvuoja. Buvo, atsimenu, kaip pirmieji metai, buvo ten visokiausių kontroversijų minčių, ar išliks radijas, kuris vat, štai taip nori tapti toks per visą Lietuvą, skambantis, kalbantis, matyt tokia aukščiausiai valia, kad gyvuotų šitas radijas. Tai štai ir visas nuotykis nuostabu.
Galime to pasidžiaugti. Na, o dar sėkiu žvelgiant jūsų, na, galbūt esminį pašaukimą aktorystę, tai paskutinis ryškesnis vaidmuo, jeigu sutiksite su manim 2011 metais, trikomedijoje, kai žmonės vaidino dievą. Pagal Anos Frank, mums puikiai žinomos mergaitės žydų kilmės, kuri rašė dienoraštį, pagal jos būtent dienoraščio fragmentus ir čia įkūnijote mergaitės tėvą Otto Franką. Tai man iš viso kyla klausimas, kaip teatras, kiek teatre dabar yra iš viso katalikybės ir ar teatras dabar šiuo metu, šiais laikais yra tokia medija, kuri tinkama nešti tikėjimo žodį ir skleisti jį?
O nežinau, kad ne, teatras neturi būti tokia medija, kuri skleidžia tikėjimo žodį, jis turi savo autonomiją. Teatras, na, jis yra menas susijęs su vadinamuoju čia ir dabar efektu, jis tam, kad būtų gyvas lankomas, jis turi atliepti savo žiūrovų kažkokį tai tokį kasdienybės tokį nervą, paliesti kažką, kas žmogui dabar yra svarbu ir tada žmogus jaučia džiaugsmą susiliedamas su tuo, būdamas dalimi, iš tikrųjų būdamas dalimi to, jeigu tai spektaklis geras, tai žiūrovai yra pagaunami jo ir būdamas dalimi to spektaklio, kuris vyksta ne tik scenoje, bet ir ieško atliepio žiūrovų širdyse ir kodėl, ne, tai neturi būti susiję, nebent gali būti koks nors, nežinau, įsisteigti koks nors katalikiškas teatras, bet aš abejoju, ar tam yra prasmės, kad ir ta pogrindžio trupė, kurioje vaidino Karolis Vaityla, jaunuolis, studentas, tai jie neėmė kažkokių katalikiškų tik temų, jie ten poną Tadą, tarkim, ar ne, skaitė tą. Tais vakarais ir tai buvo, bet tai buvo svarbu ne dėl kažkokių tikėjimo dalykų, o būtent dėl to bendrumo. Man labai įstrigo, kaip Džordžas Veigelis aprašo savo biografijoje Jono Pauliaus antrojo kaip svarbiausia, kaip tokį momentą, kuris nušviečia galbūt visą Karolio Vojtylos biografiją, kaip jie toje tamsioje okupacijos naktyje, jau ketvirti okupacijos metai, jie susirenka tamsoje, nepaisydami kokios nors komendanto valandos į tą butą, kuriame vyksta, reikia suprasti, kas tai yra ta pogrindinė teatro trupė, spektakliai vykdavo butuose, jie susirenka ir žiūrovai, ir aktoriai, susirenka į tą būta, jie užtemdytais langais, žvakių švieso, jie skaito, recituoja tą poną Tadą, tam tai trupiai buvo labai svarbu būtent gyvas žodis, jie nekreipė tiek dėmesio vaizdiniai spektaklio pusėje, kiek gyvajam žodžiui, ir štai Veigelis rašo, kad staiga tą spektaklį, tą intimų tokį vyksmą nutraukė gatvė važiuojančio sunkvežimio ten ar kokio automobilio su garsiakalbio garsas. Iš garsiakalbio sklinda ta nacių propaganda apie eilinės kažkokias nacių pergalės.
Bet Jonui Pauliui vis vien.
Taip, ir kažkas iš aktorių galbūt prityla, nutyla, bet... Karolis Vojtyla, dar iki Jono Pauliaus daug dešimtmečių, Karolis Vojtyla, jis skaito toliau poeziją, deklamuoja ją, taip liktai aplinkui šitų visų aplinkybių nebūtų. Jo niekiek nesustabdė tas garsas, tas pavojus, kuris galbūt buvo visiškai realus, bet jo žodžio, jo atsidavimo tam momentui, tam susitikimui su žiūrovu nesutrukdė. Ir paskui Veigelis išveda iš to, kad tai vat tas tikėjimas, kad kūryba, kad kūrenčio žmogaus galia yra daug didesnė už visas priespaudos prievartos sistemas, jį vedė ir Joną Paulių jau, kuris, kaip mes žinom, sugriovė ir Sovietų Sąjungą tą visą imperiją, kurios vadas paniekinamai klausė, o kiek Vatikanas turi šitų divizijų, kodėl čia jis mums turi kažką reikšti?
Kažkoks mažiukas, ja.
Kas ten, taip, iš viso per dydis.
Taip, Jūra. Žiūrovai, ką atkreipė dėmesį, ar Karolį Vojtylą, ar tą pravažiuojantį sunkvežimį?
Įsivaizduoju, jie tikrai irgi išsigando to sunkvežimio, bet aš manau, kad juos tuo pačiu labai ir nuramino ir įkvėpė tai, kad aktorius ant scenos, jo tai neišgazino, kad aktorius toliau buvo vaidmenyje, toliau tame poezijos sraute, kur tame žodyje, gyvame žodyje, kuris teikia vilties, kuris teikia šviesos ir joks tas išorinis pavojus jo nesustabdė ir manau, kad tada žiūrovai, aišku, kad irgi persijėmė šito aktoriaus visų buvimu, tuo pavojaus ignoravimu ir tą pergalę, kūrybos pergalę prieš visokius priespaudas, ginklus ir panašiai.
Tad galbūt jau pagaliau sužinosime, kaip vadinasi šis teatras.
Klausytoja Leukadija iš Vilniaus. Prašau, įveikite pagaliau.
Labas vakaras, per amžius.
Nežinau, ar įveiksiu, bet tik spėsiu. Žinote, tikrai nežinau, gal Barcelona?
Aha, yra toks kūrinys, Fredžio Merkurio.
Bet nepataikiau. Žinau, kad tai, aha.
Deja,
labai gražus kūrinys, bet ne.
Bet labai smagu, kad atsispyrėte nuo šios užuominos, bet nenorėdamas jūsų paleisti, paklausiu paprastesnio klausimo, taip pat nesudėtingo. Vat štai yra toks vienas Jono Pauliaus antrojo paraginimas, kuriuo 78 metų spalį jis pradėjo savo pontifikatą, jis būtent šiais žodžiais savo kalbą pradėjo ir tas žodis, tas paraginimas taip pat buvo ir Jėzaus pasakytas kadaise mokinių ir galiausiai vat, tapo filmo pavadinimu apie Joną Paulių antrąjį. Kogi ragino Jonas Paulius nedaryti arba nu, tiesiog ką paragino tautą? Kokiugi žodžiu? Vieninteliu žodžiu, ponė Leokadija.
Gal vienikitės?
Na, dėja, šį kartą laukiau atsakymo, nebijokite.
Tai teisingai, aha, tai tinka dabar. Ir dabar tai tinka visoms tautoms.
Mūsų kiekvieno kasdienybei. Tai
taip.
Dėkojame tada už mėginimą ir iki kitų kartų.
Žaidimas Protų bokštai.
Kągi mes čia Marijos radio studijoje Vilniuje, Džiugas Kuliešius, Ridas ir Julius Jasiulioniai, nekankinsime klausytojų su pirmoju klausimu. Labai džiugu, kad atsirado mėginimų, bet viskas čia gerokai paprasčiau. Buvo tas teatras, ta teatro trupė, vadinasi Rapsodijos teatras arba Rapsodų teatras, kaip ir daina bohemiškoji Rapsodija. Tad Štai, ko mes iš jūsų laukime.
Rapsodas yra toksai iš senovės Graikijos dar poezijos atlikėjas, kuris atlikdavo, recitatyvo atlikdavo tas poemas. Ir, kaip supratau, būtent tam pogrindžio teatrui buvo labai svarbu tas gyvas poezijos žodis, kad jis keltų dvasę aukštyn.
Ir 41 metais Krokuvoje Jonas Karolis Vojtyla su Mečislavu Kotlarčiku, kiek teko skaityti, čia buvo vienas jo įkvėpėjų iš viso į teatrinę veiklą, įsteigė šį rapsodinį teatrą ir čia buvo mėginimas revoliucingai pakeisti teatrą, netgi taip galime sakyti, nes viskas buvo sutelkta į žodį, aktoriai nevaidino čia, o deklamavo poemas, buvo vengiama butaforijos ir išorinių efektų. Ir tai padiktavo ne kažkokios, ne tik tai tos sudėtingos aplinkybės jau karo nuotaikos, bet ir jų kūrėjų sąmoningą estetiką. Ir čia iš viso buvo 22 spektakliai, kuriuose visuose dalyvavo Vojtyla karo metais. Ir 46 metais išventas į kunigus, jis toliau gynė savo scenos kolegas ir sunkiais Stalino laikais, iki pat, netgi po Stalino mirties, palaikė šį teatrą, kol 67 metais teatras užsidarė. Na štai, ir po to galime kalbėti apie...
Taip, jis išėjo iš pogrindžio, galim manyti, kad sovietai taip pat jį mėgino uždaryti. O manau, kad vat, galbūt atgarsius, visi mes turbūt esam girdėję gyvą popiežiaus, Jono Pauliaus antrojo šventojo popiežiaus žodį, ir galim įsivaizduoti, tikrai tas jo kalbėjimas buvo labai įtaigus. Ir manau, kad tai yra susiję ir su ta jo kūrybos dar dalimi, su tuo rapsodijos teatru, kur jie taip daug dėmesio kreipė, kad žodis būtų galingas.
Taip, ir Ridai. Aš siūlau mums klausytojus apdovanoti dar vienu prizu, dar vienu bilietu į pasaulinę lyderystės konferenciją, kuri kitą savaitę vyks Vilniuje. Tad žodis studijos svečiui, jo klausimas.
Aš noriu paklausti maloniųjų Marijos radio klausytojų. Galbūt čia daugiau bus tiems klausytojams, kurie maždaug jau vyresni yra, tokie kaip aš, kurie prisimena Jono Pauliaus antrojo vizitą čia Lietuvoje, Vilniuje. Aš noriu paklausti, kurie Jono Pauliaus antrojo žodžiai ištarti Vilniuje, kurie nebuvo tiesiogiai susiję su tikėjimu, sukėlė tikrą šoką ir jie yra aktualūs ir iki šiol mums visiems Lietuvos piliečiams.
O galbūt, Ridai, dar galime patikslinti, kur ieškoti informacijos būtų. Tai šventojo tėvo kalboje Lietuvos lenkams, šventosios dvasios bažnyčioje.
Visiškai teisingai. Aš turiu menį šią jo kalbą.
Kurią galite rasti internete, labai be jokių problemų, 93 metų rugsėjo 5 dieną.
Popiežius Lenkas atvažiavo į Vilnių, į skirtingų kultūrų miestą, apsilankė šventosios dvasios bažnyčioje, kur daugiausiai pamaldos Lenkų kalba. Galbūt vien tik tai Lenkų kalba mišios vyksta ir ten kreipėsi į susirinkusiuosius tokiais žodžiais, kurie tuo metu sukėlė tikrą šoką.
O kiek tų žodžių maždaug yra?
čia priklausys nuo to, kaip klausytojas formuluos, bet jeigu žinos, tai žinos, jeigu ne, tai ne.
Labai apsidžiaugsime, jeigu paskambinsite ir atsakysite mums 837-32-3230, 837-32-3230. Na štai ir prieitėjome prie popiežiaus vizito į Lietuvą. Pats jau buvote, dabar bijau suskaičiuot klaidingai, bet jau pilnametis.
Taip, jau buvau ką tik baigęs studijas ir pradėjęs savo teatrinę karjerą.
Ir
metu.
Koks vaizdinys išliko iki šių dienų?
Aš galiu, dabar mums paskambino klausytos, aš būtinai papasakosiu džiugai apie vieną svarbų tokį savo atsiminimą susijusiu su tuo vizitu.
Mūsų klausytoja Monika iš Klaipėdos norėtų nekantrauja pažerti savo teisingą atsakymą. Taimės.
Sveiki, Monika.
Sveiki, Monika.
Sveiki, sveiki.
Tai Klaipėdoje šiandien vyksta pasaulinė lyderystės konferencija, bet matau, kad jūs ne joje, o su mumis. Tad galbūt atvažiuosite kitą savaitę į Vilnių, jeigu įveiksite šį klausimą.
Taip, jeigu man pavyks atsakyti.
Ir mes jau laukiame jūsų žodžio.
Aš manyčiau, kad tai yra žodis nebijokite.
Žodis nebijokite buvo ankstesnio atsakymo
klausimo žodis. Atsakymas, taip, ir jis jau buvo šiek tiek pasufleruotas.
Aš dar pridėjau, juk klausdamas, kad tai nebuvo tiesiogiai su tikėjimu susiję popiežiaus žodžiai. Truputėlį kita mano klausimo intencija buvo, kita tema.
Taip, primenu, tie žodžiai.
Ne, tai aš tada nežinau, gal kažkas kitas atsakys. Ačiū.
Ačiū jums, kad skambinate. Tai primenu, kad tie žodžiai, kurių mes laukiame, nuskambėjo Lenkų mišiose, Lenkų kalba.
Na, taip, Šventosios dvasios bažnyčioje, kurioje mišios vyksta iki šiol, man regis, tik Lenkų kalba. Vilnius yra skirtingų kultūrų miestas, popiežius tą pabrėžia, kaip tai yra nuostabu, kaip taip svarbu, kaip tai yra koks didelis liūdėjimas Europai ir visam pasauliu yra, kai šalia vystosi skirtingos kultūrinės tradicijos ir tas miestas mūsų ne tik yra lopšystų skirtingų kultūrų, bet ir pavyzdys, kaip Europoje jos gali ir turi sugyventi kartu.
O tuo žodžius mes galime lietuviškai rasti taip pat ar tik tais lenkiškai?
Tai žinoma, jie yra išversti, visos popiežiaus kalbos yra išverstos ir paskelbtos lietuviškai.
Nes tiesiog pirminis šaltinis dabar prieš akis.
Bet tas šokas, kurį aš miniu, jis yra susijęs su tuo, kad popiežius Lenkas atvažiavo į Vilnių, kreipėsi lenkiškai į savo tautiečius, bet tokiais žodžiais, kurie nuvilnijo labai, labai, labai dideliam bangom.
Ir panašu, kad mes turime variantą į Rydo klausimą.
Taip, mums paskambino mūsų klausytoja Birutė ir jinai galvoja, kad jinai tikrai pažers teisingą atsakymą. Prašom, mėla Birutė.
Čia ne Birutė, o Verutė.
Verutė, sveiki gyvi. Klausomės jūsų.
Nu, aš manau, jis paklausė. Lietuvoje gyvenančių Lenkų, ar mokat lietuvių kalbą?
Ne, jis tokių klausimų neuždavinėjo, bet į tą pusę jūsų atsakymas, iš tikrųjų, turiu pasakyti, ponia Verutė, į tą pusę, bet ne, jis neklausė Lenkų, kokias kalbas jie moka. Tad jis truputėlį subtiliau išreiškė galbūt ir tą mintį, kurią jūs turite omenyje, bet
Ar išmokote lietuvių kalbą? Nu, kažką.
Ne, ponia Verutė, to jis neklausė. Būtų labai taip, kaip koks mokytojas atsistotų prieš klasę ir klaustų taip. Ne, jisai subtiliai kreipėsi į susirinkusiuosius, į Šventosios dvasios bažnyčią Vilniuje. Bet tie žodžiai buvo labai tikslus, labai aiškus. Tai buvo kreipimasis į susirinkusiuosius, bet tokiais žodžiais, kurie, aš manau, juos verta labai ir iki šio, ir šiandien prisiminti.
Tai mes pamėginsime sulaukti dar vieno mėginimo, numerio 837-32-3230. Jeigu kartais būtų atsakymas klaidingas, tai užduosime kokį lengvesnį klausimą taip pat iš Jono Pauliaus II kūrybinės biografijos. Arba jos atgarsiu. O aš norėčiau, kad Rydas vis dėlto papasakotų savo įspūdį, kai Jonas Paulius II 93 metais atvyko į Lietuvą. Aš tuo metu buvau dviejų metukų, tai nieko negaliu atsiminti.
Taip, džiugai, aš užsiminiau, kad mano, aš šeimoje nepaveldėjau tikėjimo, mano mamos tėtis, senelis, jis gal vaikystėje ir buvo su tikėjimu kartu, bet paskui gyvenimas jį atitolino ir jis tą visą sovietmetį irgi daugmaž gyveno žiūrėdamas ir per tą ateistinę prizmę į bažnyčią. Ir štai mano seneliui turbūt 80 metų atvažiuoja į Kauną, kuris gyveno popiežius. Žinoma, ir senelis mano Vladas sekė visą popiežiaus vizitą, tiesiog prilipęs prie ekrano televizoriaus. Ir jis, aš taip jį stebėjau, tuo metu mačiau ir aš supratau, kad jis tiesiog tikrinasi, jis tikrinasi savo tas iš ankstinės nuomonės apie bažnyčią, apie jos mokymą, apie jos tą, kaip propaganda visą ateistinę sovietinę skelbė, žodžiu, išnaudotojišką prigimtį ir taip toliau. Ir aš mačiau, kaip mano senelis amžinatilsi siurbte siurbė popiežiaus žodžius. Prisiminkime, kad popiežius kalbėjo lietuviškai. Atvažiavęs čia ir jis išmoko skaityti lietuviškai ir puikiai tas gyvas jo žodis mus pasiekė mūsų kalba. Ir jau po vizito mes vaikščiojom ir po santaką, po tą vietą, kur popiežius mišes didžiasis laikė Kaune. Ir kalbėjomės apie popiežius, žinoma, jo figūrą, jo žodžius, jo paliktus. Ir ne aš, bet senelio amžinatilsi žmona, Sabinutė, klausė, na, gal tu dabar jau kitaip galvoji apie bažnyčią, apie tikėjimą, apie Dievą? Ir senelis taip patylėjo ir sakė, nu, gal, bet aš nenoriu daug apie tai kalbėti. Bet tame gal jau buvo...
Slipėjo daug.
Slipėjo labai, labai daug. Po 50 metų tos ateizacijos, tas žmogaus nutilimas popiežiaus akivaizdoj, man buvo labai, labai nuostabus.
Turbūt patį šiek tiek įkvėpė labiau domėtis popiežiumi arba tiesiog...
Nu, man patvirtino, kad jis yra nuostabi figūra, nuostabus žmogus, visiškai nuostabus.
Išklausykime, kasgi slypi dabartinėme, paskutinėme klausytojo skambutyje.
Mūsų nepaliauja stebinti nuolatinę klausytoją Rūta iš Kauno. Prašom, mėla Rūta.
Labai atsiprašau visų pirma, nes tikrai žinau, kad skambina daug daugiau klausytojų. Ta tikrai žinau, bet kažkaip man pavyksta prisiskambinti.
Tad galbūt jūs nusipelnysite už tai dar kanos pasikviesti lyderystės konferenciją.
Aš jau gavau pagrindinį prizą. Noriu pasakyti, kad visos tos kalbos buvo nuostabios, puikios. Ir šita kalba, kurią pasakė Lenkam, irgi buvo puiki. Ir pati pradžia jau buvo tokia. Noriu išreikšti ypatingą džiaugsmą, susitikdama su jumis šiandien mano apsilankimo Lietuvoje metu. Šventosios dvasios bažnyčioje, ir va čia va jis pabrėžė, kurią lanko Lenkų kilmės lietuviai, bei Lietuvoje buvojantis Lenkai. Be to, šios kalbos viduryje irgi buvo toks va, sakinys daug čia gražių. Šioje šventovėje, kaip ir daugelėje kitų, kur švenčiame Eucharistiją bei teikiami sakramentai abiem kalbomis, Lenkai ir lietuviai kviečiami bendradarbiauti, o pirmiausia suprasti vienas kitą, kad vertėtų jų vienas tikėjimas, ta pati viltis ir meilė. Nu, gal ir ne tuo žodžius pasakiau, bet čia buvo daug gerų žodžių šitoje kalboje.
Gerų ar sukrečiančių?
Tai, ponė Rūta, iš tikrųjų visiškai jūs teisi pacitavosi tą pirmąjį sakinį popiežiaus ir tolesnė jo mintį, žinoma, bet štai
tai mes galim
tą formuluotę, Rūta laimėjo, žinoma, nes aš tik noriu, kadangi prisimenu tą įspūdį, kurį sukėlė tada tie žodžiai, kreiptis
taip.
Į Vilniaus, į Lietuvos Lenkus, Lenkų kilmės lietuviai,
taip.
Buvo perversmas, tai buvo didelis ir mes turim nepamiršti ir dabar, kad gyvename kartu vienoje šalyje su skirtingų kilmės, vieni šalia kitų skirtingos kilmės esam, bet esam visi lietuviai tąją prasme, kurią įrašė pats popiežius Lenkas.
Tad apdovanojame Rūtą, galės pasikvies savo šeimos narį, čia turbūt geriausias manomas variantas keliauti dviesiai į Vilnių lyderystės konferenciją, kuri vyks jau po savaitės. Daugiau apie šią konferenciją galite sužinoti internete adresu www.lyderiams.lt. O aš paskutinį klausimą trumpą Rydui užduosiu. Be to, kad radio mungomis galime jūsų balsą girdėti. Kur dar kiekvieną mėnesį, čia pasufliarosiu, mėnesio pirmąjį penktadienį galime ir gyvai jūs išvysti?
Ir radio bangomis ir gyvai.
Taip.
Nes taip, aš kažkaip labai džiaugiuosi šitą iniciatyvą, nežinau,
kokia?
Kiek susijusi su Marijos radio, kiek su gailestingumo šventovė Vilniuje, bet tos naktinės adoracijos yra kažkas nuostabaus. Visus kviečiu ateiti.
Taip, ir aš dėkoju Ridui Jasilioniui ir sūnų Juliui, kurie šį vakarą aplankė mus.
Ačiū Džiugai labai už kvietimą.
Tikiuosi, kad tai ne paskutinis mūsų pokalbis. Ir ačiū klausytojams už dalyvavimą, skambučius ir iki kito šeštadienio.